Ny lohatenim-baovao saikany bantoerana tamin'ny fanontaniana sy fitarainana nataon'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fiainana tamin'ireo ministra mpikambany governemanta teny amin'ny CCI Vato Maliny amin'ireo olana sedray ny vahoaka mivantana. Nosokajin'ny fivondrona ben'ny veka Madagasikara ho fitaovana mahomby amin'ny fitoriana vaovao mafaly sy nanabiazana amin'ny maha olona manontolo ny Radio Don Bosco tao anatin'ny 50 taona ny jorony. Mpiasa mendrika sy nahavita be teo amin'ny asasan'ny sasivy ambifolo mianadahy indray teto amin'ny Radio Don Bosco sy ny tranobe Don Bosco Ivato no notolorana maroboninahitra tamin'ny alatsinainy 17 jona teo izay lanonana famaranana ny fankalazana ny 50 taona ny orenany RDB. Any ivelany dia ny farana omaly fivoriany G7 natao tany Allemagne ny fantoka betsaka tamin'ny ady any Ukraine ny fionana hatao anatin'izany. Ankafaliana indray ary no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina izao somary elaela mo isika tsy nisy ny vaovao teto amin'ny RDB teo ny fetim-pirenena fa teo ihany koa ny fanamarian'ny RDB ny famaranana ny 50 taonan'ny RDB sy fanamariana 50 taona fa mialohan'ny iresantsika ny momba izay dia hojerentsika aloha ny eo amin'ny tontolon'ny politika saikany bantoerana tamin'ny fanontaniana sy fitarainana nataon'ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fionana tamin'ireo ministra mpikambany governemanta teny amin'ny CCI Vato Omaly ny amin'ireo olana sedray ny vahoaka mivantana. Isan'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny olana noho ny fahatapahan-jiro sy ny alafo ny saran-jiro sy rano, ny olana eo amin'ny tontolon'ny fananan-tany, ny tsirariny sy tsy fahamarinana eo amin'ny sehatry ny fitsarana malagasy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahasahiranana mahazo ny tantsaha sy ny maro hafa. Santionan'ireo ny taraina momba izay fiakaran'ny vidim-piainana nana izay ny solombavam-bahoaka voafitany tany fotsy.
Misy akatry ny vidim-piainana avy any ivelany, inflation importée. Tsy mitsahatra izany fa miakatra ihany. So dia fa nanisy ny gera tany Ukraine na tsy nisy, izany chiffre izany nijanona eo foana tompo lasoko vavy. So dia fa efa tokony jerena kosa tandriamatoa premiera hoe inona no fanampiana matotra ho antsika amin'ireo 80 tsy andato mponina ireo. Atreto tsy misy tompoko. Manao ezaka ny ministry ny commerce. Fantatro tsara amin'ny lehilahy. Manao ezaka izy fa raha tsisy nefa ny budget atokana ho an'ny industrialisation dia zava-poana no hitantsika eto Madagasikara. Raha kely ny budget ataontsika aho dia zava-poana no hoentsika eto Madagasikara. Ohatran'izany ihany koa rehefa mijery ny loi de finance rectificative antenako sora ny ramatoa ministra nanao an'izay na dia nisy fanotsiana kely ary nataonay efa tsinakenareo hoe na ena ihany koa ny tao amin'ny ministeran'ny population nefa ny ilaina izany androany na ena indray ny budget tao. Atao hoana ihany koa fa zany tokony ezaka tokony ataontsika ihany. Mangatak'izay ndray matoa premier ministra mba atao ezaka maro mafimafy kokoa ho an'ny tontolo ambanivohitra. Toy ny ahoana moa izany hoe fanampiana ny zezika, fanamboarana ny lalana.
Santionan'ireo nangatany amin'ny fanampiana ny tantsaha izay rentsika teo izay fa isan'ireo nitaraina momba ny fahatapahan-jiro sy ny tolotra omeny jirama kosa ny solombavam-bahoaka voafitany mahajanga voalohany raha antaniriana lalao.
Ny jirama tompoko dia efa takaitra napetraka ny fitondrana ny fandimby hatramin'izay izy io ary araka ny teniny andriamatoa filoha dia isika no anarina ary amin'izao fotoana izao nefany dia mbola sarosarotra ny fanarianana azy. Mialatsidy raha iteny manokana amin'ny anarany vahoaka ny mahajanga satria nisy fotoana tena misy adiny folo mahery ny fahatapahany jiro ary tena toko hoe tsy rariny mihitsy angamba zany. Andriamatoa premier ministra moa zay niteny teo fa hojerena ny fanatsarana de matoky izahay satria fantatray fa mahavita azy ny ekipa zay miara-miasa aminao andriamatoa premier ministra ary hovavatsy hoela izany olana ny jiro any mahajanga izany. Ny papa mampalahelo ilay mpanjifa manko dia izao, natapaka na tsy tapaka dia lafo foana ny vidin'io jirama io ary zahay dia aleon'ny vahoaka mifanena amin'ny gendarme sy ny polisy dia izay ny mpitondra ny fakturan'ny jirama io satria tsy mba mandevitra mihitsy ny jirama fa tonga dia mba napaka ka dia mba mangataka reto tompoko satria tsy mangataka fotsiny ny vahoaka fa mandoa vola isam-bolana ka mba omeo fahafaham-po kely ny mpanjifa.
Fane aloha fametra pantanina nataon'ny solombavambahoaka dia nanao tatitra ny asa vitan'ny governemanta ny prime ministra Antsa Kristian. Rafitinina dia nambaran'ny ministra fa nanao ezaka rehetra namana ny olana sy nanampiana ny vahoaka ny fitondrana tamin'ireo zava-nisy nandalovan'ny firenena toy ny valanaretina COVID-19 ny rivodoza ny vokatry ny ady any Ukraine. Tena misy fiatraikany ratsy eto amin'ny firenena izy ireny hoetran'ny prime ministra. Teboka fitomo no namezany ireo ezaka natao. Voalohany tamin'izany ny fanarenana amin'ny ankapobeny mihitsy, avy eo ny fifehezan'ny departementa tsirairay voakasika ny vidim-pianana, ny fampandrosoana ny toekarena vonjitaitra, ny fametrahana fandriam-pahalemana, ny fitantanana sy fampandrosoana ny fampiasam-bolam-panjakana ary ny fampandrosoana ara-toekarena. Mbola ny Antsasamanila ny solombavam-bahoaka ihany moa no nandray fitenenana teny amin'ny CCI Vato Omaly hatramin'ny folorala maherikely fa itoy ihany io izany fionan'izy ireo amin'ny mpikambany governemanta izany. Efa nresaka solombavam-bahoaka ihany mosika hitantaratra tao anatin'ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020 sy 2000 izay nasipantsiana ary nolaniana teny anivon'ny antenimiera-pirenena ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ka izay no antony nandaniany solombavam-bahoaka maro anisa izany lalàna izany raha nambarany solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa. Tafiditra anatin'ny LFR izay ihany koa moa ny momba ny fananganana fotodrafitrasa taorian'ny nandaniana ity lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasipantsiana ity dia nolaniana ny lalàna momba ny fananantany raha ny nambarany solombavam-bahoaka vao nambodratrimo hatrany Rakotoarsoa Johnny.
Dia hitantsika ny fitsinjovana ny ara-sosialy, ny fanomezana lanja ny sosialy satria mbola any amin'izay sosialy izay fo ntsika aloha tao aorianan'ny COVID-19 fa sy ireo loza voajanahary isan-karazany dia tsy maintsy ny sosialy foana aloha nomena vana satria izay manahirana ny olona ary efa atrehana sady koa ao anatiny iny volavolam-pandaniana iny ny fomba hiatrehana ny fiakaran'ny vidintsolika izay tsy azo fikelana. Dia hitantsika moa hoe nampidinana ny hetra eny amin'ny pompy izany. Ankoatr'izay moa ny resaka fandehanandraharaha sy ny fotodrafitrasa izay ilaina sy mila amboarina raha tsy teny afa-tsy ny lalantsika ao ny lalam-pirenena rehetra, dia ao ihany koa ireo lalana vaovao izay entina anesorana ny fitohanana maivaivay izay misy eto andrenivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Vao Omaly izay no nifandinika ny teo amin'ny resaka fananantany satria tsy afaka misaraka ireo raha te ambolintsika nefa tsisy tany aiza ny ambolena. Vao nylaninay anivon'ny antenimiera-pirenena ny lalàna momba ny fananantany izay nivoaka tsaokevitra nivoaka avy tao aminay colloque national ny tety amin'ny CCI miandry izany ny décret d'application an'izy io dia miroso amin'ny resaka fanatanterahana amin'izay izany ao aorianan'izay.
Ankoatr'izay moa dia mitsinjo sy mikarakara ireo mpikambana eny fotiny antoko TGV tsy andrasana fifidianana atao fakana vato fotsiny izy ireo. Mpikambana manodidina ny arivo avy amin'ny kommuna efatra ato amin'ny distrika an'Ambodratrimo no nitolorana avary tamin'ny faraparan'ny herinandro izany hoe ny alohan'ny fety araka nitatitra ity solombafam-bahoaka voafidy teto Ambodratrimo ity hatrany.
Ny bazy dia tezaina mba tsy hoe isaky ny fifidianana ianao milaza bazy nefa isaky ny fifidianana ianao vao mba mahatsiara azy ireo a ary izay anisan'ny tsy tiatsika vahoaka malagasy izay eritreretsika sy ireravantsika fa bazy nefa tsy jerentsika. Tokony karakaraina ny olona rehetra eo anivon'ny distrika izay mpifidy antena na ao anaty fifidianana na tsy ao anaty fifidianana mba tsy ho atao fitaovana politika fotsiny izy ireny angalana toerana ka rehefa tonga amin'ny toerana dia adino. Ny hoe tanjaka ny anaty fifidianana no alalana ny tanjaka miambo raha miteny izany ny androany hoe tena mafy be izay na matanjaka izay a fa io ohatra ny zaza ohatra any io tezaina kolokoloana atao izay atafita azy.
Avelantsika eo ny lafin'ny politika fa hanosokajian'ny fivondrana ben'ny veka Madagasikara ho fitaovana naomby tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy nanabiazana ny maolona manontolo ny raha Don Bosco tao anatin'ny 25 taona ny jorony. Nanome hery miabo natafitana ny hevitry ny fiangonana amin'ny fikoloana ny maolona feno ny RGB hoetrany ny afatry ny veka. Tsaivina fa araka ny fananarahantsika azy teto dia tamin'ny alalan'ny sorona masina natao tetsy amin'ny Claire Voivato no tarin'ny lehibe ny fikambanana salezana Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maurice Mompera Bizimana Innocent no namaranana ny jobily volafotsy sady fanamariana rahateo ny tsingeritaona fahaenina amby roapolo ny RDB. Nasaina nanatrika izany ireo mpiasa teo aloha ny mpiasa kehitriny ireo piretra sy laika izay mamokatra ireo fandarana maro samihafa eto amin'ny onjapeo. Tamin'izany no namakina ny afatra ho an'ny radio Don Bosco avy amin'ny fivondrona ben'ny veka Madagasikara izay tarihin'ny filohany monseigneur Marie Fabien Rarlambonienne sy ny filohan'ny voamerana eveka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona monseigneur Fulgence Rabemafaly nanehoana fankasitrahana ny Radio Don Bosco. Rahantsika ny ampany tamin'izany afatra izany izay novakiny mompiera Jean Serafin Rafanomezantsoa sekretera mpandrindra eo anivo fifondronamben'ny eveka Madagasikara izay tonga ihany koa moa nanatrika izay famaranana ny jobily 520 taona ny RDB izay.
Ho an'ny fifondronamben'ny eveka eto Madagasikara dia 520 taona nananana fitaovana mahomby teo ampelatanany ho entina mitorony vaovao mafaly amin'ny fanabiazana ny olon-drehetra tsy ankanavaka. 520 taona ny goana ny fivoarana ara-teknôlôjia ho ento manompo ny vahoaka amin'ny sehatry ny aino amin'ny fo arak'izay atoron'ny evanjely ao amin'ny fiangonana. 520 taona nanehona ny mampiavaka ny aino katolika miantefa ny ampotitsofo ny vahoaka tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao. 520 taona ny ainanareo sedra maro samihafa izay nanome hery miabo ho anareo mpisehatra mivantana fa indrindra koa ho an'ny eglisy katolika eo amin'ny sehatra fanabiazan'olona amin'ny fanambarana sy ny fitoriana ny fahamarinana atorony ny evanjely. 520 taona nanasitranana sery miaroa Don Bosco dia afaka ny sery ozy nareo isan'andro ao nanasitranana sery tamin'ny lafiny rehetra ka nahatonga ny hery fiarovam-batan'ny mpiaino azaka ireo virus hafa mitovy lenta amin'ny sery amin'ny fibeazana olom-pirenena vanina. 520 taona nahatafitany ny eglisy katolika ny heviny sy ny ahiahiny amin'ny fikoloana ny maha olona feno. Azonareo tohizina ny lisitra fa ireo dia fijery ny 520 taona miabo avy amin'ny fifondronamben'ny eveka eto Madagasikara izay arabany izy ireo manokana ny fikambanana salesianina fa indrindra ianareo tanora lehilahy sy vehivavy manodina ny radio hipaka ny ampotitsofon'ny mpiaino ka ilazana izy ireo isan'andro hoe plus je l'écoute plus je l'aime. Tsy te hiala ary tsy te hanova maridrefy fa teo eo analinanareo mandrakariva.
Tanatin'ity afatra ity ihany koa no nanehoan'ny fifondronamben'ny eveka ny faniriny mba anana fahitalavitra amin'izay ny Radio Don Bosco. Eo koa ny fanamby apetraka izy ireo ny mpiasa ho an'ny 520 taona manaraka manoloana ny fanatontoloana.
Tsy ny hamaroan'ny mpiaintsony no olana na ny taux d'écoute fa efa anaty fahamatorana ianareo fa ny fampitomboana lenta arak'izay tratra takian'ny vaninandro ankehitriny sy atoro ny fiangonana amin'ny fanabiazana olona amin'ny radio no tsy maintsy masona na dia tsy maintsy tadiavina isan'andro ary izany hahafahana manao bebe kokoa. Fa ny vaovao mahafaly ny Kristy, ny fanabiazana ny laharam-pamehana ka izany no afatry ny eveka ho an'ny 520 taona ho avy. Trandrao arak'izay tratra amin'ny fahaizamanao nareo ny ampiorim-paka bebe kokoa ny vaovao mahafaly any amponin'ny olona miainin'ny Radio Don Bosco. Ireo karazam-pandaharana rehetra mandeha sy mbola andeha ao amin'ny Radio Don Bosco any dia mbola ahatarafana tsaratsara kokoa hatrany ny afatr'i Kristy ampitainy amin'ny alalan'ny fiangonana iainany vahoaka ratsambatan'i Kristy izay tompo sy lohan'ny fiangonana. Mino ary manantena fivondronamben'ny eveka fa ny aino ny ainany Radio Don Bosco hatramin'izay dia hivoatra ho tonga jery izay efa santarinareo taona vitsivitsy izay amin'ny alalan'ny RDB Live. Faly ny fivondronamben'ny eveka ary miambo manana anareo. Tsy mampiahia azy ireo ny traikefa anareo ary azon'izy ireo antoka fa andeha lavitra ianareo amaky ny 520 taona ho avy.
Nofaranana tamin'ny korana izay nirahan'ny mpiasa rehetra mpiasa ankehitriny sy ny teo aloha ihany koa izay nanodina ny radio tany am-piandohana azo lazaina ho niarana norina izany mihitsy ny fanakantonana ny fankalazana ny jobily 520 taona ny RDB anisan'ireo namaly ny fanasana ry ary komisarandri ry erika ry mimira zafy maleo ny namana Abel ihany koa resistra kotondra zaka Abel radaroson sy ny sisa. fisantiona an'ireo hira ny arahan'ireo mpiasa indrindra ireo nanangana ny RDB tamin'izany taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izany, izay iretsika teo izay fa mpiasa mendrika na vita be teto amin'ny asasany misa sivy amby folo mianada teto amin'ny RDB sy ny trano be Don Bosco Ivato no nitolorana maroboninahitra tamin'ny alatsinainy fito amby roapolo jona teo, nandritra ny lanonana famaranana ny fankalazana ny jobily volafotsy, zany hoe ny tsingerotaona fa dimy amby roapolo ny orenany RDB sy fankalazana ihany koa ny tsingerotaona fa enina amby roapolo ny joroanyity onjapeo telo amby sivifolo teboka efatra ity no izay zany fanomezana medaly izay no nitotosaina teny amin'ny centre Clairvaux Ivato. Folo mianada no tolorana medaly volafotsy ary sivy mianada medaly alimo. Arantsika ny ampahany lateny lehibe ny fikambanana salezana Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maurice nandritra ny lanonana Mompera Bizimana Innocent.
Fanomezany marimboninahitra anyreto namantsika ireto rony makasitraka ny fanjakana zay nanaiky hanome izany marimboninahitra izany teny ministera na mchancellery dia kasitrahana manokana satria avy amin'izareo a ny fanomezan-dalana sy fanomezana mihitsy izany manipakasitrahana izany. Toky aminareo izay mandray izany marimboninahitra izany, marina tsy ho anyondratsy ny adidy atoa mahazany marimboninahitra izany satria naharitra amin'ny asanareo. Mahakasitraka amin'ny fofizantena satria ny asa mandeha ihany fa raha tsisy fitiavana dia miasa foana fa tsisy vokatra. Ka matoa tonga amin'izao fotoana izao a misy vokatra amin'ny ezaka nataonareo, mahakasitraka mahakatenina. Ary izany marimboninahitra izany hoentina fianakaviana sy fiarahamonina tsy mireharehy fa maneho fa tsy nandehandeha fotsiny, renandray hoe lasa dada lasa neny mandeha miasa tsy fantatra hoe izy karaha hoe miandry karama fotsiny fa misy maripakasitrahana marimboninahitra zany dia ny hoentina maneho fa ny asa sady miasa. Voninahitra zany horombenina ny mamokatra araka ny fahaizany avy, tsy midi ny tsony ny mana tahaka ny tanota ny oka ny Israely, ny mana dia tsy maintsy karohana tadiavina. Ka ny marimboninahitra dia manazava fa ianareo dia ny kiaroka ny tady temboka tahaka ny tenin'andriamanitra hoe de misy hatsemboana vo mihinana. Ka ny marimboninahitra maneho fa izany fikarohana izany dia mitondra vokatra ihany. Mahakasitraka mahakatelina.
Nangasitraka izao fanomezan-kasana mpiara-miasa izao ny solotenany mpiasa izay nahazo ny marimboninahitra Andrianjafimbelo Androbel.
Zao vokatsoa hitantsika maso izao izay nateraky ny ezaky ny tsirairay na ny mpiasa na ny mpampiasa isika miaraka, tsy hoe izay reto ihany akory aloha no mendrika fa araka ny voafaritry ny lalàny ny asa de anjaranay aloha zao. Kosorana mitafitafo na tolotray anareo mpitantana, ianareo mpitantana rehetra mahatsapa ny lanja ny ezaka sy ny fisinay atao anatin'ny fianakaviambe salesianina, indrindra ny ato amin'ny radio Don Bosco izay singaniko manokana. Takizany ihany koa ianareo manam-pahefana ao amin'ny ministera ny asa sy ny asam-panjakana nanolotra anay izao maripakasitrahana sy marimboninahitra zao. Fa tsy adino ianareo mpiara-miasa malala rehetra, ny asanao manasongadina ny asan'ny hafa ary ny asan'ny hafa mampisongadina ny asanao, de aoka hotohizantsika izany toetsaina miabo mifampisintona miakatra izany, fa izany no miteraka asa mendrika mpiasa mendrika ary itera-bokatsoa ho anytera de Don Bosco malala antsika ity.
Ny laza moa ny lehibe ny sampandraharamosahana ny marimboninahim-pirenena eo anivo ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy izay tonga nanome voninahitra ny lanonana sy nanolotra ireo marimboninahitra fa tsy misy medaly ny voaka aloha hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo no mankaty. Andriamatoa Vonjy Rahoelison.
Mbola tsisy medaly mivoaka mihitsy nanomboka ny 2020 mankaty, fa tsy de tena ny ao amin'ny ministera akory no tsy manao ny asany fa lasany le izy fa any amin'ny tompony andraikitra any ambony any a fa ny an'ny asa ministera va vita daholo fa de miandry ny famohan'ny any ambony azy tsika.
Fa tantely mambahoana moa ny fiainana araka nefa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao dia nodimandry ny sabotsy dimy amby roapolo jona teo i Rajaonasson Oliarsoa mpiara-miasa teto amin'ny Radio Don Bosco mpanatontosa sy mpilalao tantara teto amin'ny RDB roa amby enimpolo taona no izy izao nindaosiny fahafatesana izao ho totosaina anio alarobia tolakandro eny amin'ny fasandrazany eny ilalina ambodivoanjo Alasora ny fandeve fiangonam-pirenena mialoha izay dia hoentina ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FCKM Ambohimanoa Betesda ny nofo mangatsiaka mampatsiafoy ny mampiavaka na mpiavaka ny olona fony fahavelony ireo mpanatontosa sy mpilalao tantara niaraka tamin'ny teto amin'ny RDP isan'izany isineza ianjarliva rifaly
Oli, vehivavy be fanetretena, fa somary masisika izay ihany izy rehefa manao zavatra. Matotra moa izany nazo ilazana an'izany fa be aniany ihany koa. Mpanatontosa tantara izy tao amin'ny RDB, tao anatina filalaovana ihany koa dia mipetraka ho renim-pianakaviana. Ny tena hitako nahasarotiny ny oly ato amin'ny RDB izany rehefa misy ireny teksta tonga avy any amin'ny mpanoratra ireny. Izay mampanatontosa ny mpanatontosa mbola misy ny rectification atao ao anatiny, misy ny teny tsy tokony ho tenenina, misy ny teny malagasy tena mipetraka ho teny. Malagasy tsara izay anisan'ny zavatra nampiavaka ny olo izay ny fahatserovana dia isaky ny tara na somaromaro mikokoaka kely izay dia bedi ny olo hoe io ndray ianao fa tara ndray le rangaty andiso ndray rehefa manao zavatra io fa izay zavatra izay nefa anao anay mena da mianaka dia to hoe nahatsara zavatra foana izay
io le mpiara-miasa matotra ny fitiavana an'ilay tantara izany tena hoe misongadiny izy izany tena mamelanja an'izay le fitiavana ny tantara izay ary fa nometanana ho anatin'ilay izy radio koa moa nisy fotoana zany nandray ny andraikitra amin'ny fanatontosana ny tantara mampiavaka azy a ny feoany masika izay ny tena rôla tafavoakany tsy hoe tsy tafavoakany ny hafa fa mampiavaka azy zay fahasiahana zay rehefa misy zany ny ohatra hoe reny kely na reny manana toetra maneo an'izay fahasiahana izay a dia efa tsy maintsy izy no mitana an'izay anjara toerana izay izany akory tsy midika hoe tsy vitany anjara toerana hafa fa tafavoakany kokoa izany ary anisan'ny atsiarovan'ny mpiaino azy kokoa ka raha vao hoe votonona ao anatin'ny lohateny famantarana ny tantara fotsiny hoe io olo izay ny mandray anjara dia efa tsy maintsy hoe masika izay io olo ao anatin'izay izay ny tena anisany nampiavaka azy
ny tena nanamaritra ny olo moa izany tamin'ny fiaraha-miasa taminy teo amin'ny fanatontosany ny tantara teto anivon'ny onjapeo RDB dia teo ilay izy entitra amin'ny fomba fiasa sy ny fanitsiana amin'ny fanaovana an'ireny tantara ireny ary ny hoe anisan'ny nanampy ny traikefa efa nanananay hatramin'izay a ny fiaraha-miasa taminy ary vao maika moa naporoborobo ny tantara teto anivon'ny RDB izany ary azo lazaina tena banga mihitsy moa izany amin'izao tsy mahio izy eo zao izay hoe nampitany ny fahaizana sy ny traikefany taminay izay a dia ny rariana mba anohizana izay traikefa nampitainy ny fahaizamanaony sy ny fandrindrana ny tantara teo anivon'ny onjapeo izay
Andriam-piadanana ne ny fanahin'ny olo manantitra ny fiononana feno an'ny fianakaviany manontolo ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika rariny loatra raha mifototra amin'ny fanaovana fototrafitrasany fitondram-panjakana satria efa 20 taona no nahazahoantsika ny fahaleovantena fa mbola fototrafitrasa tamin'ny andro fanjanantany no ankamaroany misy eto ary efa tsy mahasahana anisan'ny malagasy ankehitriny intsony ihany koa izany fotoana tokony anavoazana ireo fototrafitrasa efa antitra be izao ary tsapa hoy Ramatoa Rafidy Manantso Vertina mpanao politika sady parlementaira teo aloha ihany koa fa miezaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpitondra
ny fandrosoana dia io izany miankina amin'ny fijeriny tsirairay fa ho an'ny vahoaka maro aloha za mahita izany fa misy ny fampandrosoana mandeha amin'izao fotoana izao satria ny olona moa miteny hoe tsy ny manara-penitra ny tediaviny fa raha ny resaka tanora izany izao dia miroborobo be resaka teray manara-penitra akazo be izao na azo ao anatin'izay a eo amin'ny 60 eo natao eo koa ireo EPPBDB sy ny lise izay ataon'ny fanjakana ireny izany a mampiseho izany hoe mba mandray an-tanana izay vitany ny fanjakana amin'ny resaka fanabeazana resaka fahasalamana ana koa izany maromaro fotodrafitrasa vita dia raha ho anahy manokana izany ireny no atao hoe fampandrosoana satria ny mpitondra tsirairay tsy afaka ny zara vola tsirairay any an-tokantrano ny olona tsirairay avy hoe vahoaka tsirairay fa kosa ireny fananana iombonana dia mipetraka ho tantara ireny zavatra ireny a dia ahafahana ihany koa hoe manavao satria be dia be izao na ny hôpitaly ary fa taloha be ny CSB2 ireny a kanefa ny batiment vaovao amboarina izany sy ny hoe fanavaozana izany dia fahana mitaratra ihany koa efa miditra ao anatin'ny fandrosoana isika eo koa moa misy an'ireny atrikasa natao ireny izao amin'ny resaka fambolena izany ijerena manokana ny amaha hoe 80% eo eo ny mpamboly a dia efa miezaka ny fanjakana izany no fahitako azy izany mba hoe tena hidina ipotiny amin'ny resaka fafandrosoana fa tsy hijanona ety ambony latabatra fotsiny
toy izao ny vaovao any ivelany Miantso fitonina ni Papa François manoloana ni zava-misy any Equateur maneho ny tsy fahafaliany ny vahoaka any amin'ity firenena ity noho ny fitangan'ny vidim-piainana. Misy moa hanisan'ny fifandonana teo amin'ireo sokajin'olona izay nanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana ka olona dimy no efa namony ainy 100 no naratra vokatra izany nanomboka tamin'ny 300 jona no mankaty. Mampanaza vamitranga ny Equateur hoy ny Papa ka nanehony ny vahoaka any toerana fa akaiky azy ireo izy miainana tsy fisiana sakafo vidina fikatoana nandro toeram-pivarotana lehibe ny vahoaka any Quito renivohitra ekwatoriana ka mahatonga izao zava-mitranga izao. Ny faranao malo fivoriany G7 natao tany Allemagne nifantoka betsaka tamin'ny ady any Ukraine ny fioanan'ireo firenena matanjaka indrindra ara-toekarena eran-tany. Nifanaiky ireo firenena fito maly tanatin'izany famaranana izany fa anoana ny Ukraine foana izy ireo arak'izay azony atao. Tanatin'ny fampitam-baovaona voakan'izy ireo omaly ary fanirin'ny G7 ny ametraka ny vidin'ny farany ambony amin'ny vidin-tsolika rosiana. Kendrena indrindra amin'izany ny ametra ny fahafahan'ny Moscou mampiasa vola amin'ny ady any Ukraine raha ny zava-misy anefa mbola afaka manao izany aloha izy ireo fa mbola fikasana fotsiny ihany izany.